Moi boas tardes a todos os ointes de Cuac FM. Hoxe falanlle os alumnos de quinto de educación primaria do Colexio Calasanz Padres Escolapios. Eu son Pablo López e paso a presentarlles ao resto de compañeiros. Eles son Marta Álvarez, Paula Curros,
hola,
Enrique Naveira, Andrea Vázquez e Emma Rivas.
Hola.
Antes de comezar, queremos enviar un saúdo a todos os nosos compañeiros da escola e en especial a todos os alumnos de quinto de primaria, que de seguro nos están a escoitar. Ao longo da tarde, imos falar do entroido e das súas características nos diferentes lugares de Galicia, de España e do mundo. Así que estén moi atentos porque podemos darlles unhas boas ideas para pasar estas festas. Emma, ti sabes onde se celebra un dos entroidos máis vistosos e divertidos do mundo?
Pois non sei, pero podría ser en Río de Xaneiro.
Resposta correcta. O entroido de Río é dos máis famosos do mundo. Por iso, Enrique e Andrea vannos a contar como disfrutan os brasileños e os turistas que ata ali se desprazan durante entroido.
O entroido de Río de Xaneiro é o entroido máis famoso do mundo, destacando polo seu fermoso conxunto de cores, bailes, música, luces, disfraces e traxes. Atrae visitantes do mundo enteiro que desexan ver das festas máis deslumbrantes.
O entroido de Río levase a cabo dende 1732. A idea, sin embargo, existe dende 1720, coa chegada de inmigrantes portugueses. A súa creación foi inspirada por tradicións católicas para celebrar o Coresma. Por iso, o gran acontecemento ten lugar cada ano 40 días antes de Pascua, aínda que se cree que teña orixe pagán. Actualmente, a nivel relixioso, considerase profano, porque inclúe un bestiario moi lixeiro. De feito, xa non conserva un significado relixioso.
O entroido tivo unha evolución que se foi producindo a través do tempo. En 1846 realizouse por primeira vez un baile con máscaras. En 1852 incluíronse percusionistas e en 1855 comezaron a crearse grupos carnavalescos. E en 1935 fíxase por primeira vez un desfile oficial na Praza 11. Dende 1984, na pasarela Profesor Darcy Ribeiro, que ten capacidade para 62.000 persoas.
Os desfiles do entroido consisten nunha competencia de escolas preparada rigorosamente para desfilar e lograr coronarse como campeóns. Cada escola ten alrededor de 4.000 persoas. Os participantes pertencen á Asociación de Escolas de Samba de Río de Xaneiro. É importante destacar que moitos famosos participan tamén con estas escolas. Agora, imos poñer un pouquiño de samba para animar este programa.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
She passes goes, ah, oh,
Que acabamos de escoltar chamase Garota de Ipanema e a canta Caetano Veloso.
As escolas elixen un tema especial cando o ano e despois de seren para facer un espectáculo maravilloso, unha verdadeira pasión por parte dos participantes caro entroido de Río de Xaneiro. Inclúen coreógrafos e compositores para os bailes e a contagiosa música como un das metas e facer que o público se poña de pé o ovacionar o espectáculo. Cada escola tamén conta con animadores e cantantes que tratarán de cumprir co obxectivo. Ademais, as escolas esmeranse en facer do seu desfile algo xeñal. O entroido inclúe traxes incribles, carros alegóricos ou carrozas. Destaca a primeira, que leva as mellores bailarinas e chámase Carro Abre. Carro Abre As. Non se poden deixar de apreciar as fermosas e diversas cores, as luces e a xente.
Si ver este gran acontecemento non é suficiente, conto vos que os espectadores tamén viven o entroido. Fora do Sambódromo tamén é entroido e podese sentir a vibración da cidade nas rúas, onde innumerables bandas e grupos de adeptos forman bailes populares, desfiles e concursos que premian a creatividade. Para dar inicio ao evento, o intendente da cidade entregalle as chaves á cidade do Rei Momo, dando así o comezo a máis de 200 bailes populares, sendo un dos máis famosos os do barrio de Lapa.
Moitos barrios teñen tamén as súas propias bandas para ser representados por estos nas rúas da cidade, tales como a banda de Ipanema, a de Saferreira de Bolívar e a Santa Clara, entre outras. Ademais, esta festa de Entroido de Río dura 2 días, nos que se presentan todas as escolas, unha experiencia imperdible na vida para todos os que poidan estar por ali.
Que vos parece? A min non me importaría pasar o Entroido do ano que ven por ali,
A min tampouco, así que para seguir soñando uns minutos coas cores, as bailes e de seguro bo tempo de Río, imos a poñer un pouquiño de música. Iso é, sí, da nosa terra.
A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán, cuando suena la muñeira, el llanto empieza a brotar, a brotar. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Armada galega,
A canción que acabamos de escoltar chámase Miña Terra Galega, do grupo Siniestro Total. E do Brasil, Emma, as Illas Canarias, en concreto, a Tenerife.
Pois sí, Pablo, en Tenerife vívese un dos entroidos máis famosos de Europa. Algún de vos disfrutou do entroido tinerfeño algunha vez?
Non, pero debe ser moi divertido e vistoso polo que se ve na televisión.
Pois para saber un pouco máis de como se viven ali estas festas, Paula ten toda a información.
Sí, compañeiros, estad atentos porque temos algúns datos interesantes. Por si alguén viaxa en entroidos e illas afortunadas e quere disfrutar da festa. Os carnavais de Tenerife son os máis populares de toda Europa. Alí, cada ano estableces un tema. Durante o entroido, os grupos interpretan cancións e danzas con traxes espectaculares e moi elaborados. Hai un premio para o vestido máis fermoso, máis extravagante ou máis original. Entre os actos máis destacados do programa de festas están a Gran Gala do Rei, a Gran Gala de Elección da Rainha do Entroido e a Cabalgata Anunciadora polas rúas de Santa Cruz de Tenerife.
Quen foi a Rainha do Entroido de Tenerife este ano? E, sobre todo, como foi de espectacular ese traxe?
Pois foi Naomi Cabrera Pulido, con traxe chamado Cen Anos de Historia, deseñado por Leo Martínez.
Moitas felicidades para ela. É de Tenerife e eu convídote a achegarte á península, ao sur, en concreto a Cádiz, un lugar onde rir e disfrutar con estas festas.
Pois acompáñate encantada, pero escoitar a Andrea, que é quen o sabe todo sobre como disfrutan os gaditanos e os que se achegan hasta ali nestas festas, para ir a facéndonos ese ambiente unha chiringota dedicada aos mestres.
Siéntate! En eso aprovecha el tiempo. Entre sin palabras o eses. A ver cuando la aproveché en hacer la tarea. Porque ahora mismo ya mira yo la tarea de ustedes, a ver si la tenéis, ¿eh? Toda la tarea, ¿eh?
Toda la tarea en casa la he hecho.
¿Qué he hecho?
Toda la tarea y me encuentro desafío.
¿Qué he hecho?
He pesado el maestro, siempre corriendo. Yo te juro que a mi esto me trajo. Yo iba a decir.
¡Ya para la bronca!
Entiendo, mi mamá me mima, mi mamá me ama, porque quiere todo el tiempo que hablemos muy corregido.
¡Correcto!
Vaya con el maestro, lo negro que va bonito.
Chiquillo, me ha puesto.
Ahora mismo yo voy a tener que acordarme de tu morido.
¡Tu cuerpo!
¡Lo tuyo!
O entroido en Cádiz dura uns 11 días antes de que comece oficialmente o entroido en sí. No Gran Teatro Falla celebrase o concurso de agrupacións onde máis de 140 grupos compiten na modalidade de coros, chirigotas, comparsas e cuartetos. Os temas soen ser de acontecementos políticos ou críticos de todo tipo que fan a xente disfrutar coa música, letras e a súa gracia particular. Atención aos actos máis destacados. O primeiro venres de entroido ten lugar a gran final do concurso, que se prolonga durante toda a noite. O día seguinte comezan oficialmente as festas enchendo as rúas e prazas de animación e colorido. O sábado ten lugar o pregón de entroido e o domingo o carrusel de coros na Praza das Flores.
E aproveitando a información sobre o entroido en Cádiz, imos a escoltar un pouco de música, non andaluza, senón galega.
Xa ven de tempo, os gallegos teñen peito, teñen
San Pequeno. Comenzaron os máis bellos conquistando estranxeiro, invadindo continentes, prata e os poucos ferros. Esta é a historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. Estranxeiro hai 4 metros e medio. Camaleta xa na porta hai 4 metros e medio. Currando en calquer choi hai 4 metros e medio. Albañil ou mariñeiro hai 4 metros e medio. Mi madriña voume da casa, mi madriña non fala inglés. Mi madriña eu non sei nada, mi madriña non te moveu. Desdirpo estranxeiro, el falo cun curandeiro, porque lle doí o peito, tiña un dolor intenso. Ai, doctor, yo tengo miedo por mi amor y mis pequeños. Ellos se quedan en casa, voy a llorar todo el tiempo. Esta é a historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. Galicio estranxeiro hai 4 metros e medio. Camaleta xa na porta hai 4 metros e medio. Currando en calquer choi hai 4 metros e medio. Albañil ou mariñeiro hai 4 metros e medio. Mi madriña voume da casa, mi madriña non fala inglés. Mi madriña eu non sei nada, mi madriña ponte voeu. La 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 la.
Acabamos de escoitar os heredeiros da Cruz cantando De Galicia ao Estranxeiro.
Compañeiros, eu penso que despois deste percorrido que estamos a facer, é tempo de falar xa da nosa terra, dos nosos costumes, da nosa gastronomía, da boa festa. Xa sabedes, do entroido en Galicia.
Tes toda a razón, Marta, porque unha das mellores formas de disfrutar do entroido é destas festas e darse unha volta polos diferentes povos de Galicia.
Por suposto, Enrique. Por iso, Pablo máis eu, andivemos a recadar información sobre datas, festas e lugares importantes para disfrutar do entroido nesta terra.
Pois non perdades detalle.
Sabedes dende cando se celebra o entroido aquí ou cal se pensa que é a súa orixe? O entroido celebrase en Galicia dende épocas descoñecidas. Non se sabe con certeza a súa orixe. Algúns pensan que ven da tradición celta. Outros afirman que os comezos desta festa poden se atopar na adoración a Baco, deus da festa e da diversión, aínda que posiblemente proveña de ritos sagrados ou mesmo pode vir da prehistoria, como unha evolución das bellas ceremonias tribais.
O entroido é unha festa popular onde confluen rituais cristiáns e pagáns, sendo a época na que se poden romper todas as normas, cambiar de personalidade ou identidade e rirse das institucións. Esta celebración, que tiña posiblemente o seu significado na despedida dos longos e duros días do inverno, mesturouse coa despedida da carne antes do período de abstinencia da Coresma. Todo é festa e alegría, todo é de mentira. Durante os longos anos da dictadura estivo prohibido, pero con todo mantívose vivo nas aldeas e no rural de Galicia. Que importante guardar as tradicións, verdade, Marta?
Moi importante, Pablo. Xa ves, De non ser así, non estaríamos a disfrutar hoxe do Entroido.
Esta celebración substite debido a que é unha festa que invita a participación de todos, sen prexuízos nin distincións. O anonimato que proporcionan as máscaras e os disfraces é un dos seus principais atractivos, pois permítelle a xente facer máis cousas que o acostumado.
Os disfraces no medio rural sempre foron moi variados. A súa simbolación é a, é a da volta do mundo do revés. Por iso, hai homes vestidos de mulleres e mulleres vestidos de homes, e de curas ou monxas. Moitas veces os que non tiñan disfrace vestíanse ca roupa do lado do revés, con roupa bella do baúl. No Entroido, todo está permitido. É divertidísimo disfrazarse de choqueiro, non vos parece?
Si, aínda que hai xente que non vai de choqueiro e leva uns disfraces moi elaborados, tamén está moi ben.
Si, sí, Emma, porque dende o século XIX comezou a celebrarse nos liceos de cidades e vilas un Entroido máis burgués, con disfraces e bailes máis elaborados. Pero sabedes cales son os Entroidos máis famosos de Galicia?
Supoño que...
Sabemos que non o tedes claro. Os Entroidos máis famosos de Galicia son, sen dúbida, os ourensáns. Laza, Verín e Xinzo convértense por uns días nas capitéis de Galicia onde os pellegueiros e cigarróns campan as súas anchas.
Pablo, podes explicarnos que son os peliqueiros?
Os peliqueiros, como en Laza, son personaxes que se distinguen pola súa animalización, non falan, zorregan a xente e levántalle a saia as mulleres.
Pois a mí que non me toquen a saia.
Os cigarróns, como en Verín, son personaxes enmascarados e adornados.
Tamén están as pantallas, verdade?
Sí, Emma. As pantallas, en Xinzo de Limia, amolan as viadantes con dúas vexigas cheas de aire.
Debe ser moi divertido. Algún de vos estivo en Ourense nestas datas? Mentres o pensados, imos a por algo de música. Parece vos?
Escoiten, señoras e señores, raposos e raposas, nenos e nenas, a verídica historia que mentira non é, do que lle pasa e acontece a quen da perna esternese e de rebote non cae. ¡Ay!
Acabamos de escoitar a canción O Jai Jai, do grupo Chouteira. Hai algúns protagonistas máis do noso Entroido?
Claro, Paula. Outros protagonistas do Entroido na nosa terra son os boteiros e folios en Viana do Bolo, as máscaras traballadas dos volantes en Chantada, os xenerais en Boqueixón, Vedra, A Estrada, Vila de Cruces e Silleda, que van vistosamente disfrazados con sombreiros, medallas e fitas que lembran de xeito choqueiros uniformes do século XIX. Tamén protagonizan combates dialécticos subidos en cabalos moi adornados, que lle dan cor e alegría a esta animada festa.
A festa péchase o mércores de Cinza, coa queima do momo e o meco ou o enterro de Rachabol, como fan en Pontevedra. Nas cidades, o entroido celébrase con desfiles, concursos e disfraces. Nas rúas, acompañados con música. Dentro do entroido urbano, pódese salientar o da cidade da Coruña, do que falaremos nuns instantes, onde teñen lugar as presentacións do A Propósito, esperpéntica obra de teatro que anualmente repasaba actualidade en clave satírica, misturando persoaxes reais e míticos. En Pontevedra organízase unha gran respectación da batalla para liberar a cidade onde as armas son de pan.
Pois sí que estou a aprender cousas do entroido que non sabía.
Sí, Andrea, é certo, pero agora imos a escoitar unha nova canción mentres nos preparamos para un tema que nos enche a boca de auga, a gastronomía típica destas festas e as lerpeiradas.
Que acabamos de escoitar chámase Carnaval Carnavel e de George Dan.
O entroido, ademais de diversión, é o tempo do baxantar. A gastronomía ocupa un lugar moi importante, o lacón con grelos como prato forte, acompañado de orellas ou as filloas. Son as comidas típicas destas festas.
Encántame as orellas.
A min tamén, Paula. Fixéchelas algunha vez?
Non, pero a tradición di que se fan con estes ingredientes. Un ovo enteiro, dúas xemas e dúas claras montadas, un vaso de leite, medio kilo de fariña, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de manteiga fundida, unhas pingas de anís e a rela dun limón. E se elabora da seguinte forma. Mestura todos os ingredientes nun recipiente ata conseguir unha pasta compacta que non se pegue nas mans. Tapa e deixa repousar unha hora. Despois, coloca nunha superficie con fariña. Estira a masa o máximo posible, intentando que quede unha masa moi finiña. Corta en forma triangular ou de orella de porco e bota nunha tixola con abundante aceite quente, se posible, de oliva. Cando están douradas, é que xa están listas. Retírase unha fonte e botas de azúcar por riba.
E as filloas, non vos gustan?
Por suposto que sí, Marta, pero hai que collerlle o punto o caldo para que se den ben na tixola.
Disto sabe moito Paula, que estivo a indagar como se fan.
Pois sí, colle de papel e boli que comezo. Ingredientes: 2 litros de auga ou leite, 5 ovos, 200 gramos de fariña de trigo, un anaco de touciño, un chisco de sal. Preparación: mesturas a auga cos ovos batidos e a fariña ata facer unha masa, unha crema lixeira líquida chamada amoado, que non se pegue na tixola onde se vai facer e que se estenda ben. Engadimos unha area de sal, un doso filloeiro co touciño para facer que a superficie sexa deslizante e botas ese líquido en gordiño, facendo que quede ben repartido por toda a superficie. Cando as beiras despeguen ben, agarras a filloa por calqueira delas e darse a volta. Cando estea feita, sácase e sérvese nun prato.
Moitas grazas. Intentaremos seguir os pasos a ver que tal nos hai.
Otro rila sea para
Despois desta canción, Galicia Caníbal e os Resentidos, temos que lembrar os días máis importantes do Entroido, que ademais teñen uns nomes moi particulares.
Enrique, entón cales son esas datas que debemos lembrar?
As datas a ter en conta durante o Entroido son o Domingo Falereiro, o Vallarento. É costume que os veciños se marchen uns aos outros con boralla ou farelo, a fariña de peor calidade.
Pois debe de ser divertidísimo iso de andar a xogar coa fariña. Non che parece, Enrique?
Claro, Pablo. É que o noso entroido é para disfrutar na rúa. Pero atentos, porque hai máis. Os xoves de compadres. Neste día realízase unha tradicional pelexa entre sexos. As mozas fabrican un boneco ou varios bonecos que representan os homes e tentan queimalo mentre os mozos loitan por lle roubar. O domingo corredoiro ou oleiro. Nesta data realízanse celebracións moi diferentes segundo os lugares. Tradicionalmente era cando facía a corrida do galo. Na zona de Camariñas, os mozos roubaban un carro para correlo. Ata a igrexa en Laza lánzanse formigas enriba da xente e foise da farrapada loita con farrapos enchoupados en lama ou esterco. Os xoves de comadres, ao revés do de compadres, son os homes os que fan un ou varios bonecos con feitura de muller e son estas as que loitan por llelo sacar. O domingo de Entroido comezan a festa maior, a festa grande, o martes de Entroido. En moitos lugares celébrase os testamentos do Entroido, mércores de Cinza. É a data na que o Entroido remata e se enterra a sardiña ata o vindeiro ano.
Escoitando todo isto, penso que non hai que ir moi lonxe para disfrutar destas festas, compañeiros.
E para os que non poidamos viaxar en estas datas que damos na Coruña, atención ao programa habitual de festas que se prepara cada ano.
Si, sí, Andrea, estes días vimos de todo. O Entroido coruñés busca a rúa e os protagonistas de programa de festexos son as tradicionais comparsas e carrozas que percorren as rúas da cidade. No programa do Entroido destacan os tradicionais concursos de comparsas e carrozas. Todos, coruñeses e forasteiros, estamos convidados a vivir e disfrutar destas festas na rúa.
A inscripción para os concursos de comparsa e carrozas faise sempre no INCE. Os actos propios do Entroido comezan co concurso Carnaval con Orella, seguidos do certame de comparsas no Palacio da Ópera.
O venres anterior ao carnaval na Rúa de San Roque levase a cabo a entronización de Momo coa presenza de todas as comparsas inscritas no concurso de Entroido e ábrese tamén o Veloiro da Sardiña, que permanecerá ata o peche dos festexos o mércores de Cinza. O programa inclúe outras citas tradicionais como a ofrenda floral Anito, no Paseo Marítimo, a gran cabalgata do Entroido e o concurso das filloas, así como as diferentes actividades para os máis cativos. Festa infantil con hinchables, concurso de disfraces para adultos e outro concurso de choqueiros para os nenos con categorías individuais e grupais.
As festas rematarán o mércores de Cinza, co enterro da sardiña, e a queima de Momo na praia de San Amaro, onde tamén hai fogos artificiais. Non debemos esquecer que son festas para disfrutar na rúa, entre todos, polo que debemos evitar actividades molestas como o lanzamento de petardos.
Tes razón, Paula. Hai que ter moito cuidado cos petardos, que as festas son para disfrutalas e, sobre todo, as festas de Entroido, que son tan divertidas e pásanse nas rúas.
Seguro que será, como sempre, un bo Entroido. E nos imos a pôr un pouco de música para ir tomándolle o gusto á festa.
aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.
Acabamos de escoitar A vida é un carnaval de Celia Cruz. Bueno, e ninguén vai contar como imos a vivir o introido na nosa escola?
Como non? Oímos a contar, Marta. Como contabades antes, na nosa escola, cada ano tamén se elixe un tema, e o deste ano foi o dos bosques, igual que no Día da Paz.
Enrique, os bosques, as súas especies habitantes deles son neste ano o centro do noso introido particular.
Todos os alumnos e as alumnas de educación primaria e os profes fixemos desfile polo pabillón para amosar os nosos disfraces.
Sí, os disfraces moi caseiros, feitos por nós na clase.
Por certo, Enrique, non podemos esquecer aos máis pequenos, os rapaces de educación infantil. Eles foron disfrazados de pintores coas súas mestras. Tivemos o colexio cheo de follas.
Bueno, estábamos a esquecer da festa a que fomos o sábado na discoteca Green con merendola, payasos e actuación, sen esquecer o máis importante, os disfraces.
Eu pola calle vi moita xente disfrazada, iba andando normal, como calquera día.
Eu fun a cabalgata, que había moitos disfraces.
Eu non fixen nada.
Eu fixen matemáticas, máis matemáticas.
Eu quería ir disfrazado de tía, pero non podía.
Eu disfraceime de lobo con min fillos e orellas.
Bueno, pois moi ben o carnaval.
Eu disfraceime de pirata.
Eu fixe matemáticas.
Eu fun unha gincana de equitación disfrazada.
Eu non fixe nada.
Eu tampouco.
Eu menos.
Pois eu penso, compañeiros, que disfrutamos unhas festas moi divertidas.
Seguro que si, sí, Paula. E despois do percorrido que fixemos polos diferentes lugares e os seus entornos, xa chegamos a fin do programa.
Foi un placer estar aquí, non vos parece?
Despedímonos cunha aperta a todos e esperamos voltar pronto por estes micrófonos.
A da outra.
¡Fume de garoto!
señor sobre ellos que estés. Quiero que se salga.